Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-Kavaller Juan de Guaras. Fil-ġimgħat ta' qabel il-wasla tal-Ottomani, Lord Nick inħaseb biex jagħti responsabbiltajiet partikolari lil diversi kavalleri. Il-parti kbira tal-kavallerija tpoġġiet fl-imdina, u bħala kmandant tagħha kien hemm il-kavaller Juan de Guaras. Wieħed jista' jimmaġina li għalkemm il-kavallerija ma kienitx fil-qalba ta' fejn kien hemm il-ġlied, xorta waħda kellha rwol importanti matul l-assedju. L-ewwel inżul tal-Ottomani kien fl-inħawi tal-bajja tal-ġnejna. Mill-imdina natat l-ordni biex joħroġ stakkament ta' kavallerija flimkien ma' numru ta' soldati, ħalli jaraw u jitkixfu x'kien l-għan tal-Ottomani. Il-kmandant Guaras ħaħsib li jersaq kemm jista' jkun viċin, iżda mingħajr ma jpoġġi lill-istess stakkament tal-kavalleri fil-periklu. Xorta waħda inqalet ġlieda u kien f'dan l-ewwel taqtija li seħħew l-ewwel imwiet u ferimenti. Fl-ewwel jiem tal-assedju, il-kavallerija tal-imdina ħarġet aktar minn darba minn wara l-kent aswar u dan biex kun tista' toffri l-għajnuna kif ukoll juru lill-għadu li ma kienx hemm biża' fost id-difensuri. Meta sar l-ewwel attakk fl-inħawi tal-birgu, il-kavallerija kienet hemm ukoll u huwa magħruf li kien hemm taqtija ħarxa li damet sejra mhux ħażin. Kien fil-fatt f'din it-taqbida li l-kaptan Guaras kien spiċċa ferut fl-inħawi taż-żejtun u l-kavallerija għaddiet taħt il-kmand tal-kavaller Antonio Varese. Jidderista li l-veriment ta' Guaras ma kienx gravi, għax ftit jiem wara kien jidher li rkupra sew u kien fil-fatt il-kmand tal-kavallerija lura fideh. Għalkemm ma tantx nisimgħu wisq bil-ħidma tal-kavallerija matul l-assedju, fil-verità kien hemm diversi waqtiet meta ħarġu l barra miswar u impenjaw lill-Ottomani. Darba minnhom indunaw li kien hemm grupp ta' Ottomani fl-inħawi tal-Mosta. Stakkament tal-kavallerija niżlu lejn il-Mosta. Mejjuna minn soldati bl-arkebużi irnexxielhom li jreġgħu lura lill-Ottomani, joqtlu numru minnhom u anki joħdu numru lura lejn l-imdina. Kien hemm okkażjoni oħra meta ħarġu għal kontra l-Ottomani, iżda din id-darba inqabdu imdawra minn numru akbar ta' soldati Ottomani. Intalbet l-għajnuna mill-imdina u bekk irnexxielhom irreġgħu lura lill-Ottomani. F'din it-taqbida, il-kavallier Juan de Guaras spiċċa ferut sew u kellu jirtira mill-pożizzjoni tiegħu bħala l-kmandant tal-kavallerija. Dawn it-taqtijiet kienu importanti. Soldati Ottomani kienu qed ifittxu jkellu affarijiet oħra li setgħu jieħdu. Fil-waqt li l-kavallerija mill-imdina kienet tiżgura li ma jħallux lill-għadu jagħmel li jrid fil-kampanja, fl-istess ħin dejjem kien tajjeb għall-moral tas-soldati li huma joħorġu jiġġieldu. Wara din it-taqbida l-kavallier de Guaras ma jissemmix aktar. Kavallerija xorta waħda baqgħet taqdi d-dmiriet tagħha u komplit toħroġ minn wara l-kent aswar tal-imdina tiddefendi lill-uħud mir-raħħala li baqgħu barra, kif ukoll jagħtu l-għajnuna tagħhom kull meta kien hemm bżonn kontra l-Ottomani. Vincent Zammit isel milkom.